ጣላለት አቃብ ህግ ኢትዮጵያ ወይዘሮ አዳነች አበቤ አርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ በህይወት ኮሎ ናይስልክን ቴክስትን መፈራር ህይወጽሖ ከምዝነበረን እንተ ሞይተ በኦነግ ሸኔ እዝመውት ይብል ከምዝነበረ ከምኦን ምስሕውሓት ኣብ መሪር ኩናት ከምዝነበረ ናይ ድምፅን ናይ ሰብን ጭብጥታት ረኺብና ኣለና ኢለን ምስ ዝተፈፀመ ቅትለት ብዝተተሓሓዘ ናይ ሰብን ናይ ናውትን መረጋገፂ ሰነዳት ሒዝና ኣለና ዝበለት ወይዘሮ ኣዳነች ንተጠርጠርትን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣእቲና እቲ ገበን ተፈፂሙሉ ዝተባሃለ ብረት እውን ኣብ ኢድና ሒዝና እቲ ምርመራ ቀፂሉሎ ኢላላ ካብ ክፍሊ ምሓርኛ ሃብታሙ ስዩም እዩ ዘራሪብዋ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ተርጉሞ ኣሎም
ኣቃቢት ሕጊ ኣዳነሽ ኣበበ እቲ ጉዳይ ነቶም ቀጥታ ኣብቲ ቅትለት ንዝተሳተፉ ጥራይ ዝምልከት ስለ ዘይኮነ ምስቲ ቅትለት ብቀጥታን ብተዘዋዋሪ ንተሳትፎ ይህልዎም እዩ ዝተባህሉ ብድምር 18 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣእቲና ምርምራ ቀፂልና ኣለና ትብላላ እቲ ስጉምቲ ካብ ፖለቲካዊ ጣልቃ ማፃ ንክኸውንን ምስ ሕገ መንግስታውን ዓለምለኻውን ሕግታት ምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ንኸይጋጮ እንታይ ዓይነት ጥንቃቐ ይግበር ኣሎ ንዝብል ሕቶ ድማ ብከምዚ ስዕብ ትምልስ
በማንኛውም ነገር ወንጀል ሲፈፀም ሃገራት ተቋማት ኣላቸው። ኢትዮጵያም እንዲሁ ተቋማት ኣላት፣ ዓቃቤ ሕግ ኣላት፣ ፖሊስ ኣላት፣ ፍርድ ቤት ኣላት፣ ሕግ ኣላት ማለት ነው።
ኣብ ዝኾነት ሃገር ሓደ ገበን ክፍፀም ከሎ ሃገራት በቲ ዘለዎን ትካላት እየን ዝኸዳ። ኢትዮጵያ ድማ ሕጋዊ ትካላት ኣለዋ፣ ዓቃቢ ሕጊ ኣለዋ፣ ፖሊስ ኣለዋ፣ ቤት ፍርድ ኣለዋ። ስለዚ ሕጊ ኣለዋ ማለት እዩ። ሕቶ ክመፁ እንተኮይኑ ካብዚ ስርዓት ሕጊ ወፃኢ ድና ወይስ በቲ ሕጊ ኢና ንኸይድ ዘለና ዝብል ዝኸውን። ስለዚ ንሕና በቲ ስርዓት ሕጊ ዝሃገር ዝሃበና ሓላፍነት ዓቃቢ ሕጊ፣ ፖሊስ፣ ቤት ፍርድን ተጠቂምና ኢና ንሰርሕ ዘለና። ካልኦት ከም ኣባላት ድሕነት ዝበሉ ክሕግዙና ይኽእሉ እምበር ብቐጥታ ኣብ ስራሕና ኣይሳተፉን እዮም። ንሕና ኣቐዲሙ ብዝወፀ ናይ ገበናት ሕግን ስነ ስርዓትን ኢና ንሰርሕ። ስለዚ ሕጊ ተኸቲልና ኢና ንሰርሕ ዘለና።
ኣቶ ጃዋር መሓመድ፣ ኣቶ በቀለ ገርባን ኣቶ እስክንድር ነጋን ኣብ ቀይዲ ከምዝኣተዉ ይፍለጥ እዩ ሞ ጉዳዮም ምርምሮኦም ኣብ ምንታይ ደረጃ ይርከብ? እዞም ውልቀ ሰባት ብናይ ሓባር ስራሕ ድዮም ወይስ በብናቶም ገበን ተጠርጢሮም እዮም ጉዳዮም ዝረኣዩ ዘሎ? ካብ ተፈላጥነቶም ወፃኢ ኸ ዓቃቢ ሕጊ እኹል መረዳእታ ኣለኒ ኢሉ ዶ ይኣምን ዝብል ሕቶ እውን ቀሪቡላ ነይሩ ንወይዘሮ ኣዳነች። ንሳ ክትምልስ ከላ ብልክዕ ንሕና ከም ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ገበን ተሳቲፎም ኢልና ንምእማን ንምጥርጣር ዘኽእለና ብቑዕ መረዳእታ ኣብ ኢድና ሒዝና ኣለና። መብዛሕትኦም ኢድ ብኢድ ዝሓዝናዮም መረዳእታታት እዮም። ብቴክኖሎጂ ተጠቒምና ዝሓዝናዮም ሰነዳት እውን ኣለውና። ናይ ሰባት ናይ ዓይኒ መሰኻኽር እውን ሒዝና ኣለና ኢላ ኣስዒባ። ድሕሪ ሞት ኣርቲስት ሃጫሉ ኣብ ህይወት ሰብን ንብረትን ብዙሕ ጉድኣት ወሪዱ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ጉድኣት እዚ ብቐጥታ ወይ ብተዘዋዋሪ ተሳትፎኦም ዘርኢ መረዳእታታት ኣብ ኢድና ኣሎ ኢላ እዛ ጠላሊት ዓቃቤት ሕጊ ኢትዮጵያ። ብምቕፃል
ድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ስልክ ላይ ያገኘናቸው ተጨማሪ መረጃዎች አሉ። ማስፈራሪያ፣ የግድያ ማስፈራሪያ ማለት ነው።
ካብ ቴሌፎን ሃጫሉ ዝረኸብና እዩ ተወሳኺ መረዳእታ ኣሎ። እዚ ናይ ቅትለት መፈራርሒ ክኸውን ከሎ ብቐጥታ ኣነ ናይ ኦነግ ሸኔ ተዋጋ እየ ዝብል መፈራርሒ እዩ። ድሕሪኡ ሃጫሉ ኣብ ኦኤምኤን ቀሪቡ ዝበሎን ዝተባሃሎን ናይ ቴክስትን ድምፅን በየናይ ስልክን ዝበሉን ኩሎም ኣብ ኢድና ኣለው። ንሱም ብሂወት ከሎ ንመሰኻኽርና ዝነግሮም ዝነበረ ከምኦም ዝበሉ መፈራርሓት ካብ መን ይመፅዎ ከም ዝነበሩ ካብኡ ሓሊፉ እውን እንተመይተ ብኦነግ ሸኔ ዝመውት ኢሉ ይዛረብ ከም ዝነበረን ይገልፅ ነይሩ እዩ። ካልኣይ ድማ ምስ ሕወሓት ኣብ መሪር ነገር ከም ዝነበረን እንተመይተ እናበለ ይዛረብ ከም ዝነበረን ዝገልፁ ምስክራት ኣሎም ሂቦም ኣለው። ንሕና ግን ብዋናነት ተኩሶ ዝቐተልኩ እው ኣነ እየ ዝበለ ምስ ብረቱ ሒዝና ኣለና። ካልኣይ ድማ ምስ ሃጫሉ ዝነበረ ሰበይቱ ነቲ ቀታሊ ብመልክዑ ኣለልያ እቲ ሰብ ንሱ ምዃኑ ናይ ምስክርነት ቃላ ሂባ እያ። ስለዚ ነዞም ጭብጥታት ሒዝና ኢና ንህዝብና ክንሕብር ዝደለና።
ጠቕላሊት ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ተኸሰስቲ ዝወሃብ ፍትሒ ከይተዘናጎየ ብቕልጡፍ ክወሃብ ኣለዎ ንዝብል ጉዳይ ክትገልፅ ከላ ድማ ፍትሒ ቀልጢፍካ ንምሃብ ዝምልከት ሓቂ እዩ። ፍትሒ ኣብ ግቡእ ግዜ ክወሃብ ኣለዎ ክጉተት የብሉን። ኣብ ሃገርና ክመሓይሹ ዘለዎም ዝጓተቱ ብዙሓት ነገራት ኣለው። ኣብኡ ብብቕዓት ክንሰርሕ ከም ዘለና ኣኣምን እየ። ቤት ፅሕፈተይ እውን ከምኡ እዩ ዝኣምን። ለውጢ ክነምፅእ ኢና ኢለ እየ ዝኣምን። ነገር ግን ኣብ ሃገርና ዝፍፀሙ ዓበይቲ ገበናት ነናይ ባዕሎም ምክንያት ኣለዎም ኢላ ኣስዒባ። ኣብ ጉዳይ ሰነ 16 ቀደም ሓላፊ ስለያን ድሕነትን ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ تتحيزونا بفردي قربا لو إلو بيت فردي بمزازو نعون محاز بزح سعري تخايدي جن أبوش تهزبي ناي محبا كنتا سلزلو بسلاموي من قدي انتزي تتحيزو متقاسي زمتس نحادة سب نمحاز الكادمات توسخي ناي كالسب هيوات متفا كسعب يبلين بزبل حكا بحقي مكراخري أغربو أبز ساعات زي أتو كتاتشو أسفا أب زيت رخبلو ناب بيت فردي مخاد زبلي زولو كالوات تتحزو حموشت سوات ون قريبهم ناي مكلا خلي مسكراتهم كي ترفع أغربهم وديهم وسان زب زولو إيو زبلات وزرو عدان شاببه ناي سنة عصر تحموشت ناي بعال جنرال سعار كفلات قداي ون كاتاليس تبهالي حكم النقص عبزود تدناوي وحججن بيت فردي قريبولو كمو أب كل لام حرا زنبري قتلت نايب عال دكتور أمباتشون ترا قبن سلزيكوني يتمتريح كالي لاي نبرن كمو زا حالة في ورحي دما ناي كورونا فيروس انكفاتا قاتي من نايو حججن بتكنولوجي مالت بفرچوال مسرح بيت فردي زجمرنا لو كنتاتي زولو إلى اللام أبزي مسرح فردي قتلت هاج عالو جن بزك عالمتن نكالات فولنا ناي بعال أطو جاوارون بزح مرداتات أكيبنا لنا ناي بعال أطو اسكندرون ناي سبات مسكرن سنداتن أخاخيبنا لنا عب حاجر بزي ناب كسين أطو اللو كونتاتالو عب أرمي أستفز أمو قبنا دما استفلاليو كوميتاتات أقويمنا ناي نسرعين نمر مارن سرح كاسيلنا لنا جيب تتاتهم حيزوم نسمسو ناب كسين أطو اللي إزخوين إلا لا تقلاليت عقابي تحقي إتوبيا وزرو عدانج أبابي.